السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکروا
حلیفہ متکوفہ یدہ اللہ تعالیٰ ابن اسد العزیز علیہ کوامبا کٹیکا روایہ موجا انپٹیکانا کوامبا مٹمے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیما اذکروا جانے والوں کی خوبیوں کا ذکر کرو اور پھر فرمایا اذکروا محاسن موتکم yani kumbukeni na elezeni vitendo vizuri vya wale waliofariki na msieleze maovu na vitendo vibaya vyao. Kila mtu anakuwa na vitendo vizuri na vile vile anakuwa na vitendo vibaya pia, lakini baada ya kufariki kwake, kwa sababu baada ya kufariki kwake hana uhusiano na dunia hii, kwa hiyo hakuna haja ya kueleza vitendo vibaya vyake katika dunia hii. Ndiyo, vitendo vyake vizuri vinaweza kuelezwa hapa duniani. Kwa sababu ya hii, watu wengine pia wanapata hamu ya kufanya vitendo vizuri na vile vile kueleza vitendo vizuri. Kwa kufanya hivi, maombi pia yanafanywa kwa ajili ya wafu. Wakati vitendo vyake vizuri vinapoelezwa, kama nilivyosema kwamba vitendo vizuri na vitendo vizuri kila mmoja anafanya, na hii ni maumbile ya binadamu. Baadhi wakati anafanya vitendo vizuri na baadhi wakati anafanya makosa pia, lakini wapo wengine ambao vitendo vyao vizuri vinaangaa kiasi hiki kwamba makosa yao hayaonekani. Aur bade khush kismat hote hain wo log, vema vyao vina aise log jinki ne vinaenea kiasi hiki kwamba makosa yao yana janne wale ki yanafutwa au yanafichika nyuma ya vitendo vyao. Wani wenye bahati nzuri wale watu ambao wanasifiwa na watu wote hapa duniani. Katika riwaya moja inapatikana kwamba ikiwa hali hii inapatikana, basi pepo inalazimika kwa ajili ya yule mfu. Leo nitaeleza habari ya mtu yeyote anayemjua kwa kueleza sifa yake hachoki. Mtu ambaye hakuwa mwanajumuiya wa Pakistan au mwanajumuiya wa India, hakuwa kizazi cha sahabi wala hakuwa mwanajumuiya kuzaliwa, na hakupata malezi chini ya uhalifa au chini ya nizamu ya jumuiya kutoka utoto wake mpaka ujana wake. Miaka michache alijiunga na jumuiya na ameacha watu wengi nyuma yake. Huyu ndugu yetu ni bwana Ravel Bukhari Sahib, aliyekuwa mrashia mrusi, amefariki tarehe 24 wa Januari. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
روس میں ایمان لانے والے
یہ یہ افنو و سینام علیہ الصلوۃ والسلام
لیکن اپنے علم و عرفان اخلاص و وفا بے نفسی خلاف سے
alikuwa miongoni mwa wale waliojiunga na jumuiya katika Urusi sawa na bishara ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini mapenzi yake na uhalifa na unyenyekevu wake na hamu yake ya kueneza ujumbe wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye alikuwa nyota ya mbinguni ambaye aliwaongoza watu wengi sana. Na inshallah taala, wakati ufunuo wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam utakapo timia, yani jumuiya itakapoenea katika Russia, inshallah taala, wakati huo huduma za Bukhari Sahib kila moja atakumbuka. Sasa hivi nitaeleza kuhusu bana Ravil Bukhari Sahib. Bana Ravil Sahib alikuwa akihudumia jumuiya wakati alikuwa hakujiunga na jumuiya, lakini alijua kuhusu jumuiya, na wakati huo alifanya tafsiri ya vitabu. Kisha hapa alifanya kazi katika BBC katika idara ya lugha ya Kirusi. Alistaafu kule, kisha alitoa wakfu maisha yake. Ilionekana kwamba usiku na mchana alikuwa na hamu moja tu, kwamba nisi ishe bila kuhudumia jumuiya. Kila dakika ninayoishi iwe katika huduma ya jumuiya. Wakati wa alifariki alikuwa na hamu hii, na alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kipindi cha MTA. Katika hali hii ya maandalizi, simu yake ilikuja kwamba hali yake imeharibika, hali ya afya imeharibika. Kwa hiyo alipata maradhi ya moyo, na kwa sababu ya hii alifariki. Umri wake ulikuwa miaka 61. Ameacha mke na alikuwa hana watoto, lakini mke wake alikuwa na mtoto mmoja ambaye amefariki.
Ye tatar qom par taqee ke silsile mein London aaye to yahi inka rabta hua.
Mwaka 1990 alijua kuhusu jumuiya, alikuja hapa London kwa ajili ya kufanya utafiti kuhusu Tatar. Alikutana na halifa mtukufu wa nne, na kwa sababu ya hii alijiunga na jumuiya. Ravil Sahib mwenyewe anasema ingawa nilikuwa Muislamu kwa kuzaliwa, lakini kwa sababu ya mazingira ya communism mpaka mwaka 1989 nilikuwa sijui kuhusu Islam. Katika mazingira ambayo niliyokuwa kule ilikuwa marufuku kuongea lugha ya Kitatari, na ilitolewa katika masomo ya shule, lakini watu walikuwa wakifuata mafundisho ya Islam na wote walikuwa wakianza kazi kwa kusema bismillah, na walikuwa watu wa Tatar walikuwa na athari ya Islam kimenezi ambayo ilikuwa imeenea katika wazazi wangu. Nilipokuwa mtoto ile athari yake ilipungua kidogo. Siwezi kusema kwamba mimi nilikuwa Muislamu niliyefichika, nilikuwa kijana na mwanafunzi, na sawa na mazingira ya kule, yoyote niliyopata wazo moyoni mwangu nilikuwa nikifanya ile sawa na wazo la moyo wangu.
Halat behtar hue, mazhab samet har kisi ki azadi milna shuru hui.
Kisha anasema kwamba mwaka 1989 hali ilikuwa nzuri na uhuru ulipatikana, lakini kwa ajili ya kupata dini kweli haipatikani kwa sababu ya vitendo tu, bali Mwenyezi Mungu anapatia. Na nilikuwa na imani kwamba ni Islam ambayo inatupatia mafundisho, ni kitu kimoja tu ambacho kilichoniondoa katika shaka ni watu wachache ambao nilikutana nao katika London, na waona wale ni Waislamu halisi na hawa ni wanajumuia. Kisha anasema kwamba mafundisho ya Jumuiya Ahmadiyya ni kwamba hakuna anayeweza kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu mpaka apende viumbe vyake. Kwa kujua hii, nilikuwa na uhakika kwamba hapa nitapata malengo yangu, yani nilipata elimu na dalili ya kila aina na mazoezi kuhusu imani pia nilipata kule. Halifa mtukufu wa nne rahimahullahu taala mwaka 1993 alisema katika hutuba yake ya mkutano wa mwaka kwamba katika zama hii tumefanya mahubiri katika Hungary. Wakati wa halifa mtukufu wa pili, mission ilianzishwa lakini baadaye ilifungwa kwa sababu ya sababu mbalimbali, lakini katika zama hii tena tumefanya mahubiri kule, na tunda la kwanza li Makhlus Zulahi ambaye mwenyewe alikuja Uingereza, Rawil sahib ambaye ni Mrusi. Kwa hivyo yeye pia yeye alikuwa rafiki yake, yani huyu Makhlus Zulahi sahib alikuwa rafiki wa Rawil sahib, na Makhlus alimleta Rawil sahib hapa msikitini. Baada ya kutana naye niliona hali ya moyo wake umebadilika, na kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu amefanya bayat. Na baada ya kurudi kutoka hapa kutoka kule Hungary amefanya mahubiri sana, na kwa sababu ya ziara ya bana Rawil sahib jumuiya imeanza kuimarika kule, na athari inaonekana kwamba kule jumuiya itaenea haraka iwezekanavyo. Tataristan ambayo ni nchi wa Rawil sahib, miaka miwili mitatu iliyopita Murad Zialov sahib alikuja kushiriki mkutano mwaka. Yeye aliporudi kule aliendelea kujiita mwanajumuiya, na binti yake pia alibaki katika jumuiya.
جو 70 سال تک دہریت کے زہر سے مسموم رہے اس کے نتیجے میں باوجود
کیشا ناسما کہ اسلام سے تعلق ٹوٹا نہیں کوجیونگا نا جمعیہ کو اجلیہ متائف ہایا سی رہیسی کو سبب میاکا 75 والیکوا مبالی کٹیکا دینی لیکن ہاوا کوچا اسلام pamoja na hii kwamba walikuwa Waislamu na walikuwa na ushauri wa Islam, lakini walikuwa hawajui kuhusu mafundisho ya Islam.
Inko dobara Islam mein dakhil karna aur Khuda Taala ki wahdaniyat aur haqaniyat ka hakaniyat ka yaqeen dilon mein jaan gazin
karna. Walikuwa wakiitwa Waislamu lakini kwa matendo, kwa vitendo walikuwa hawafuati mafundisho ya Islam. Kuwafundisha mafundisho ya Islam ni kazi nyenye bidii sana, kwa hivyo fanyeni maombi sana. Tunafanya juhudi, tunafanya maombi pia, jumuiya nzima natakiwa fanye maombi. Mwenyezi Mungu aonyeshe muujiza wake kwa ajili ya mapinduzi ya kiroho. Muujiza unafaa zaidi kuliko maombi. Alifa mtukufu anasema kwamba kama nilivyosema kwamba alikuwa si mwanajumuiya wa kuzaliwa, lakini kwa kumuona ilionekana kwamba yeye ni mwanajumuiya kutoka utoto wake, na alikuwa mbolozi wa jumuiya. Yeye sehemu yote alipokuwa akienda alikuwa akieleza kuhusu jumuiya, na ikiwa alikuwa akiona kwamba kwa sababu ya kueleza kuhusu jumuiya upinzani utapatikana, basi kule alikuwa akitumia hekima kwa ajili ya mahubiri. Na alipokuwa akieleza kuhusu itikadi, watu walikuwa wakiuliza itikadi hii ni ya jumuiya gani, alikuwa akisema ni ya jumuiya Ahmadiyya. Na alikuwa akitumia hekima kwamba literature wa aina gani inatakiwa watu wapewe. Marafiki zake walikuwa watu wenye siasa, madaktari, mawalimu wa shule na ya universities, na mashairi pia walikuwa marafiki zake. Rawil Sahab mwenyewe pia alikuwa mshairi mzuri, alikuwa mwandishi mzuri, na alikuwa mwandishi wa habari pia, na alikuwa mfasiri pia, na alikuwa da'i lalla pia. Mwenyezi Mungu alimpatia sifa chungu mzima. Watu wengi wanapatikana ambao ni marafiki zake, ambao wanamsifu kwa kumpitia yeye katika Russia na nchi zingine pia. Ujumbe wa jumuiya ulifika, na alipeleka ujumbe mahali ambapo ingekuwa ngumu sana kwa Babashiri kupeleka ujumbe, la hata kama ingewezekana ingechukua muda mrefu sana kupeleka ujumbe kule. Alipokuwa akienda Moscow alikuwa akishiriki katika mikutano ya shairi, na katika mikutano hii alikuwa akieleza kuhusu jumuiya, na alikuwa akiwaambia wanajumuiya kabla ya kwenda katika mikutano ya aina hii kwamba leo sehemu fulani mulete vitabu vya jumuiya vya aina fulani na fulani katika edadi fulani. Kisha baada ya hafla na mkutano, baada ya kueleza kuhusu jumuiya, alikuwa akiwapa vitabu vya jumuiya wale watu waliokuwa wakishiriki mkutano. Tangu Russian desk imeanzishwa hapa Uingereza, London, Rawil Sahib amefanya kazi kwa bidii sana na kwa shauku sana. Katika wakati wa kazi alikuwa hajali kuhusu kitu chochote, alikuwa akizingatia kazi ya jumuiya tu, na hakuacha kazi yake bila kumaliza. Babashiri walifanya kazi pamoja naye, tulikuwa tukimwambia mara kwa mara kwamba umechoka, upumzike, na yeye alikuwa akisema kwa kufanya tabasamu kwamba je, umechoka haraka kiasi hiki. Kazi ya tafsiri ya hutuba ya Ijumaa alikuwa akisimamia yeye, ndio maana alikuwa na fikira sana ya kazi hii. Miaka miwili iliyopita kazi hii ilianza, na hutuba ilianza kuja katika MTA katika lugha ya Kirusi, na kisha vile vile katika internet pia. Siku ya Jumamosi alikuwa akiwauliza wenzake kwamba je, umeshamaliza tafsiri ya hutuba au mpaka lini mtafanya mtamaliza tafsiri ya hutuba. Kisha alikuwa akiuliza Jumapili asubuhi kwa majee mtamaliza hutuba, tafsiri ya hutuba, baadhi wakati jioni wa siku ya Ijumaa alikuwa akiuliza kwamba mpaka lini mtamaliza tafsiri ya Ijumaa. Alikuwa hapumziki mpaka hutuba, tafsiri ya hutuba ilikuwa ikimalizika. Wakati wa mkutano wa mwaka alikuwa akifanya bidii sana siku zote tatu kwa ajili ya hutuma ya huduma ya dini. Alikuwa akifanya kazi kwa shauku sana na kwa hamu sana. Pamoja na hutuba yangu alikuwa akifanya tafsiri ya hutuba zingine zilizokuwa zikitolewa katika mkutano wa mwaka kwa ajili ya wale walikuwa wakishiriki mkutano wa mwaka. Wageni walikuwa wakija kutoka Russia na kutoka nchi zingine, alikuwa akikutana nao kwa moyo mkunjufu na kwa tabasamu, na alikuwa akiwaambia mambo ambayo alikuwa yakiongeza imani yao, na kisha alikuwa akizingatia sana mahitaji yao, na alikuwa akiwaambia wasimamizi kwamba watimize mahitaji yote ya wageni. Kuhusu umuhimu wa mkutano wa mwaka alikuwa akieleza mbele ya wenzake, na alikuwa akisema kwamba tukiendelea kufanya mahubiri miaka na miaka haileti athari kuliko kuleta mtu kwenye mkutano wa mwaka au kukutana naye na halifa mtukufu. Kwa hiyo alikuwa akisema kwamba wageni Wahmadiyya walete wageni katika mkutano wa mwaka. Amefanya tafsiri ya vitabu vingi ambavyo vinasaidia katika mahubiri, na kwa ajili ya tafsiri ya Qur'an tukufu katika Kirusi pia ametoa huduma kubwa sana. Khalis sahib wa Russian desk ambaye ni mashiri anaandika kwamba mimi na Rustam Hamad Ali sahib mwaka 1999 kwa kuzingatia tafsiri ya halifa mtukufu wa nne tulianza kufanya tena tafsiri ya Qur'an tukufu katika lugha ya Kirusi. Yeye na mwenzake walifanya kazi hii pamoja na Rawil sahib, na kazi hii ilifanyika hapa London, na walifanya kazi hii usiku na mchana katika miezi mitatu. Walimaliza kazi hii vizuri. Tafsiri ya Qur'an tukufu, kazi hii ni kubwa sana, ni yenye jukumu sana. Kwa hiyo wakati wa kuangalia na kuricha alikuwa akihakikisha kwamba je, tafsiri ya Qur'an tukufu ni sawa na aya za Qur'an tukufu, na alikuwa akitafuta maneno mazuri kwa ajili ya yaliokuwa yake. Baadhi wakati Rawil sahib alikuwa akitumia masaa na masaa kwa ajili ya kuangalia tafsiri ya Qur'an tukufu, na kwa sababu ya juhudi lake tafsiri ya Qur'an tukufu imeshatoka chapa tatu kutoka London 2006 na Moscow 2007 na Kazakhstan 2008. Na kwa ufadhili ya Mwenyezi Mungu ni sadaka jariya hii kutoka kwa Rawil sahib itaendelea kukumbukwa. Rawil sahib alikuwa mwalimu pia na alikuwa shairi pia. Alipewa zawadi ya aina mbalimbali. Zawadi ya kubwa ya Tataristan yeye alipewa, ambayo ilikuwa Musa Jalil. Kisha 2001 katika arts pia alipewa zawadi maalum. 2006 katika Tataristan National Prize of Honors alipewa kule. Kisha katika kwa sababu ya kitabu chake alipewa zawadi maalum. 2009 kitabu chake pia kilishinda zawadi. tarehe 13 wa Oktoba pia alishinda zawadi nyingine. Vile vile alikuwa member wa society mbalimbali
unke jo sathi hain,
kama nilivyoeleza kwamba alikuwa akifanya kazi katika BBC katika idara ya Kirusi. Mwenzake mmoja Andrew Ostaski yeye anasema kwamba ambaye aliwahi kuwa mwandishi mkuu wa BBC London, yeye amesema kuhusu Ravil Saheb kwamba kwa muda mrefu Ravil Saheb alifanya kazi pamoja nasi, lakini sasa hayupo katika dunia hii. Nimefanya kazi pamoja Ravil Saheb miaka 15. Mimi naona kwamba mimi ni mwenye bahati kwamba nimefanya kazi pamoja na Ravil Saheb ambaye alikuwa na sifa chungu mzima. Kisha anaandika yeye kwamba kwa mujibu wa elimu yake alikuwa alimu sana, na vile vile alikuwa shairi na alikuwa na imani halisi, Muislamu mkweli, bali yeye alikuwa alim wa Islam. Ravil Saheb aliacha athari yake juu ya watu wengi sana. Alikuwa mzungumzaji mzuri sana, na elimu yake ilienea imeenea katika sehemu mbalimbali. Na wale watu ambao wamekutana naye wanajua kwamba alikuwa akizungumza vizuri sana, kwa maneno matamu sana. Alikuwa akivuta watu kwa sababu ya mazungumzo yake. Katika kitabu chake Ravil Saheb anaandika kwamba namna gani alipata athari ya jumuiya, au alijua kuhusu jumuiya. Muktasari wake ni kwamba jioni kule London nilikuwa nimekaa na nilikuwa nikiangalia TV, mara simu ililia, na mwenye nyumba alipokea simu. Alisema kwa sababu yeye alikuwa mgeni na hakupokea simu, kwa sababu mwenye nyumba alipokea nyumba na alikuwa anafikiria labda mzungu anaongea na mzungu. Lakini mwenye nyumba alipomaliza mazungumzo akamwambia yule aliyepiga simu kwamba kwangu mgeni kutoka Urusi amekuja. Anasema nilishangaa kwamba sawa, na desturi ya Uingereza ilikuwa haina haja kumwambia kwamba mgeni amekuja. Lakini mimi naona kwamba hii ulikuwa muujiza. Kwa hiyo mimi niliitwa karibu na simu na nilipewa simu, na mtu aliyekuwa anaongea katika simu yeye akaniuliza nimekuja kutoka wapi, na kisha akanikaribisha nije msikitini. Katika mazungumzo yake yule bwana hakutumia neno la Ahmadiyya, na mimi nilikuwa na hamu kwamba nitoke nje kwa sababu nilikuwa nimekaa nyumbani. Kwa hiyo nikakubali. Kesho asubuhi gari ikaja, kwa hiyo nikapelekwa msikitini iliyokuwa katika maeneo ya Patni. Kwanza kabisa niliona kule jina la slogan ya jumuiya, Love for All Hatred for None, yani mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote. Kwa hivyo kule nikaanza, baada ya hapo nikaanza kufanya tafsiri ya vitabu vya jumuiya. Nilikutana na halifa wa jumuiya Mirza Tahir Ahmad, masaa mawili nilizungumza naye, na niliona kwamba wazo langu na wazo lake linaafiki. Baada hii basi nikaanza kufanya tafsiri ya vitabu vya jumuiya.
Lakini kitabu ka mazmoon is qadar saaf aur khoobsurat tha aur baamani tha.
Ingawa sikujua sana kuhusu jumuiya, lakini nilianza kufanya tafsiri yake. Lakini madhumuni ya vitabu ilikuwa safi na mzuri kiasi hiki kwamba baada muda kidogo moyo wangu ulipata utulivu kwa jiunga na jumuiya ilikuwa si jambo la kawaida, bali ilikuwa kudra ya Mwenyezi Mungu ambayo ilinileta hapa. Kisha yeye alipewa malazi kule Tilford, Islamabad. Anasema kwamba ilikuwa sehemu nzuri sana, na nilipewa nafasi ya kulala kule na nilipewa kazi ya kufanya, na nilifurahi sana kwa sababu ya hii. Islamabad wiki nne ya kwanza nilifanya kazi sana kwa bidii, na nililala kidogo sana, na nilifanya tafsiri ya vitabu vinne. Wakati wa kufanya tafsiri ya vitabu hivi, nilipenda sana mada yote ya jumuiya, na dai ya ambayo nilipenda sana ilikuwa hii kwamba hivi karibuni Islam itapata ushindi duniani. Kisha anaandika kwamba jumuiya Ahmadiyya inadai kwamba ni jumuiya pekee ambayo katika zama hii imepewa jukumu la kuleta mapinduzi duniani, na hii ndiyo ni jumuiya ambayo italeta dunia, itajumuisha dunia juu ya tauhid ya Mwenyezi Mungu. Na jumuiya inadai kwamba Mirza Ghulam Ahmad Qadiani amekuja kuwa masihi aliyeahidiwa na Imam Mahdi, na jumuiya hii inawapatia challenge mataifa mbalimbali ya dunia,
balki duniya ke har mazhab ko jisme isaiyat bhi shamil hai.
Challenge iliyo toa jumuiya hii ndogo iliyo wapatia challenge wote pamoja na Wakristo. Kisha anaeleza ndoto yake moja katika kitabu hiki, kwamba katika ndoto niliona na swala katika msikiti wa Marjana, watu wengi wanaswali sunna kule, na mbele ya hawa watu wanakuwa tayari kusali sala ya jamaa. Na katika hali hii naona kwamba watu wote wanaelekea mihrab, mahali ambapo wanatakiwa waelekee, lakini mimi nimeelekea darishani, na mimi napata jua, na mimi nafikiria kwamba kwa nini mimi nisielekee au sielekei mahali ambapo watu wanaelekea. Lakini mimi najiona moyoni mwangu kwamba mimi ni msafiri, kwa hivyo sawa na mafundisho ya Islam. Na swali
ke liye takbir kahi jati hai aur main baaki tamam logon ke saath saf mein khada ho jata hu.
Kisha anasema kwamba
achanak main kya dekhta hu,
takbir iqama inasemwa kwa ajili ya swala, na mimi pia nasimama pamoja na watu wengine katika safu. Mara naona kwamba mimi ni uchi na kichwa tu kimefunikwa, lakini pamoja na hii kwamba watu walikuwa wengi sana, lakini nilikuwa sioni haya hata kidogo. Na vile vile mazingira ya msikiti pia ilikuwa ya aina yake, na kina mama pia walikuwa wamesimama pale wa Tatar, lakini katika mbele ya watu wote nilikuwa sioni haya kwamba mimi ni uchi, kama mimi ni mtoto. Nilijiona kwamba namna gani nimesimama mbele ya Mwenyezi Mungu uchi. Anasema nilieleza ndoto hii kwa Khalifa mtukufu nne, nilipata majibu kwamba kuna mtu anayeweza kutegemea kwamba atapata maisha ya kiroho na ataelekea kwa Mwenyezi Mungu mpaka avue mavazi yake ya zamani na asimame mbele ya Mwenyezi Mungu uchi. Kwa ndoto hii nilijua kwamba mimi sina wasiwasi,
ek nayi zindagi ka aagaaz karna bhi
bahut, na nilijua huo hakika huo pia kwamba kuzaliwa mpya si lazima tu, bali kuacha dhambi zote ya zamani pia ni muhimu, na kutubu ni muhimu. Nilipoamua kufuata njia hii, basi naendelea kufuata na njia hii ya jumuiya, na nawaiteni nyinyi nyote pia kwamba nyinyi pia njoni. Yali alikuwa anawahubiri watu wa Russia. Anasema maisha yangu yamejaa na matukio ya aina hii ambayo si jambo la kawaida.
چیکنگ اور اصلاح کا کام کیا جو انہوں نے ترجمہ کیا ان میں
راویل صاحب علی فسیری وٹابو وینگینے وا جمعیہ نا وٹابو وینگینے علی انگلیا تفسیری یاکے کما دعوت الامیر نا مواج کو جینا لا مینزی مونگو سٹوریز فرام ارلی اسلام
مسلم فیسٹیولز ہے ہولی مسلمز ہے اسلام اور عصر حاضر کے مسائل ہیں پروفیٹس کائنڈنس ٹو چلڈرن اور دیگر چھوٹے
مسلم فیسٹیول
شامل ہیں اسی طرح جن کی چیکنگ کی ہے انہوں نے
پروفیٹس کائنڈنس ٹو چلڈرن na vile vile ni vitabu vingine vidogo vidogo kwa ajili ya watoto na vipeperushi vile vile amangalia vitabu tafsiri ya vitabu hivi islami usul ki philosophy dibacha ya tafsil quran
jo peace conference mein ya mukhtar jagahon pe jo
life of muhammad na daraja ya manam ke katika islam
samajhte the ki hamare christian logon ke liye bhi bahut zaruri hai
katika peace conference hutuba nilizozitoa alifanya tafsiri yake hasusan kwa ajili ya watu wa Russia. Ni muhimu sana hutuba hizi, lakini kazi muhimu ambayo alifanya ilikuwa kazi ya tafsiri ya Qur'an tukufu katika Kirusi.
Ya bukhari websites ne Ravin sahab ki wafat ke baad unko khade tasin pesh kiya to
BBC na website mbalimbali imesifu sana Ravil Saheb baada ya kufariki kwake. BBC.russian wameandika makala moja. Andre Ostrovsky yeye ameandika mazmuni hii. Ameandika sifa ya Ravil Saheb kwamba hakuchelewa katika kazi yake na alikuwa mfano. Alikuwa alim wa dini. Watu wa BBC jana usiku walionyesha programu ya nusu saa kuhusu Ravil Saheb na sauti yake ilitolewa kule, na kuhusu Dr. Abdusalam Saheb pia ilielezwa kwamba alikuwa mwanajumuiya, na kwa sababu ya Qur'an tukufu alipata zawadi ya Nobel Prize. Watu wa BBC walisema kwamba alikuwa mwandishi wa Russian nzima, si wa Tatarstan peke yake. Alikuwa akipenda sana watu wa Tatar na Azan. Watu wa TV na watu wa internet pia wameeleza hali hii kuhusu yeye. Imeandikwa katika internet kwamba yeye ni mwanajumuiya Muislamu, mwanajumuiya
khule taur par zikr kiya hai jisme ek sawal ke jawab mein farmata hai.
Katika website nyingine imetolewa interview yake, na kule ameeleza waziwazi kwamba yeye ni mwanajumuiya
tajdid e islam ke liye banayi gayi,
na anasema kwamba safari yangu ya dunia ilianza kutoka Australia na niliitwa hapa London na jumuiya hii imeanzishwa kwa ajili ya kujadilisha dini, na moto yake la farol hated fanan ilikuwa sawa na wazo la moyo wangu. Mimi sikuona kazi yoyote katika jumuiya hii ambayo ni kinyume na mafundisho ya Islam. Inaweza kusema kwamba Islam halisi ni jumuiya, na Islam si kwa ajili ya masheikh tu, bali ni kwa ajili ya wanadamu wote.
لکھتے ہیں کہ جب مجھے اپنا راستہ مل گیا اور اسلام کی بنیادی تعلیم
کو اجلی والے ووٹے ambao wanatafuta imani na wanapenda imani, anaandika kwamba nilipopata injia yangu na nilipata nafasi ya kujifunza lugha ya Kiingereza, niliacha maisha yangu ya kawaida. Basi nilianza kupokea maombi ya kufanya kazi. Yani nilipoacha dunia nilipata maombi ya kufanya kazi katika idara mbalimbali katika Russia. Kutoka Russia pia nilipata ombi la kufanya kazi. Aliulizwa kwamba je, una mwalimu? Alisema baada ya wazazi mwalimu wangu ni halifu wa jumuiya, nimepata mwalimu huu kuchelewa sana. Ningepata miaka 20 kabla mwalimu huyu, basi ningefanya kazi kubwa sana na ningefanikiwa sana. Ravil sahib ingawa alikuwa na sifa chungu mzima, lakini sifa zake zingine ni za aina na yake, kwamba yeye alikuwa mnyenyekevu sana, jiske samne kisi dusri cheez ki koi, alikuwa akipenda sana uhalifa na alikuwa akipenda sana halifa wa jumuiya pia, na alikuwa hajali kitu kingine chochote mbele ya mapenzi haya. Khalid sahib anasema kwamba tukio iliyotokea hivi karibuni, kwamba katika December, mwishoni wa December, ilikuwa mkutano pamoja na Ravil sahib. Mimi na Ravil sahib tulikuja ofisini kwako kwa ajili ya mulakat. Ravil sahib alitoa pendekezo fulani kwamba ikiwa unaturuhusu, basi kitabu kimoja kiandikwe katika lugha ya Kirusi na shutuma, majibu ya shutuma zote zitolewe katika kitabu hiki, shutuma ambazo zinaletwa dhidi ya jumuiya na maadui, kwa sababu kule Russia watu wanaleta shutuma dhidi ya jumuiya kwa sababu ya shutuma hizi zilizoletwa na maadui ya jumuiya. Nilisema sawa, uandike kitabu, lakini uandike majibu ya kila shutuma na utoe vitabu katika sura ya vidogo vidogo, na uwapatie watu. Baada ya mulakat, Khalid sahib anasema kwamba tulipotoka nje, Ravil sahib akasema kwamba nilikuwa nafikiria kwa muda mrefu kwamba nianze kazi hii vipi, lakini halifa mtukufu amenirahisishia mushkili yangu. Nimeshajua kwamba namna gani nitatoa kitabu hiki, na hii ni kwa sababu ya haraka ya halifa. Basi mimi kuanzia leo nitaanza kazi hii bila kuchelewa. Vile vile ilikuwa pendekezo la kuanzisha website katika lugha ya Kirusi. Nilipomwambia kwamba fanyeni utafiti na nipatieni ripoti nani atafanya kazi hii na nani ataendelea kuendesha website hii, Ravil sahib aliwasiliana na Wasim Rahmatullah sahib, kisha aliwasiliana na Imtiaz sahib kule Germany. Na kazi ilikuwa inafanyika kuhusu hii, lakini Mwenyezi Mungu amemuita. Lakini yeye aliposikia kwamba kuna haja ya kuanzisha website, kwa hiyo alianza kufanya kazi mara moja bila kuchelewa hata kidogo. Khalid sahib anasema kwamba Ravil sahib alikuwa na sifa hii kwamba bila kupoteza wakati wake alikuwa akifanya kazi. Wale wanamfahamu na waliofanya kazi pamoja naye watatoa ushahidi wa hii kwamba alikuwa akifanya haraka sana katika kazi yote kama ana wakati kidogo, na mimi mwenyewe pia nimeshuhudia kwamba alikuwa akifanya kazi haraka haraka na katika muda kidogo. Katika muda mdogo ilionekana kwamba anataka kufanya kazi maelfu na maelfu, na alikuwa akiambiwa kwamba upumzike kidogo, na alikuwa akisema kwa kufanya tabasamu kwamba je, umeshachoka? Mimi bado sijachoka. Ikiwa wakati wa chakula ukija, alikuwa akila haraka haraka ili aweze kujishughulisha katika kazi ya jumuiya. Alikuwa akifikiria sana katika kuhusu maendeleo ya jumuiya kule Russia. Alipokuwa akija London, alikuwa akileta mapendekezo kuhusu kazi, na alikuwa akisema kwamba ikiwa hatufanyi bidii, basi hatutaweza kupeleka ujumbe wa Sinama ya Salatu Islam haraka. Moscow na Tatarstan kule hakuna mission house kama ni nyumba, bali ni katika flat. Kwa hiyo alikuwa akisema kwamba sisi tunatakiwa kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya tununue nyumba kubwa kubwa kwa ajili ya jumuiya. Na wakati wote alipokuwa akileta pendekezo kwangu, ikiwa kulikuwa matumizi makubwa ndani ya pendekezo lile au kwa sababu nyingine yoyote, nilipokuwa nikikataa pendekezo lake, na yeye alikuwa akikubali mara moja uamuzi wangu, na sikuona kwa alama ya hasira usoni mwake, na hata kama pendekezo limekatazwa alikuwa hakai, bali alikuwa akileta pendekezo lingine ambalo lilikuwa nzuri zaidi. Alikuwa na fikira hii kwamba ujumbe wa jumuiya ufikishwe haraka iwezekanavyo katika Urusi. Mbashiri wetu Hafiz Saidur Rahman Sahib anasema kwamba Ravil Sahib alijiunga na jumuiya miaka 20 iliyopita, lakini kwa kuona imani yake inaonekana kwamba yeye ni mwanajumuiya kutoka kwa zaliwa. Mambo mengine na sifa zake zingine ni mfano kwa ajili ya wanajumuiya wengine kule Russia kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya. Alikuwa na hamu sana na alikuwa na shauku sana na kwa ajili ya kueneza ujumbe wa jumuiya kule Russia. Wakati wa Halifa Mtukufu wa 4 na wakati wa Halifa Mtukufu wa 5 alikuwa akileta mapendekezo yake, lakini kama Halifa Mtukufu alikuwa akikataa pendekezo lake au alikuwa akimpatia ushauri kwamba kazi ile ifanywe kwa sura nyingine, alikuwa hakashiriki wala alikuwa haonyeshi malalamiko, bali alikuwa akisema kwamba ikiwa Halifa ameshatoa mwongozo kutoa rai, tena ni kinyume na adabu ya Halifa na vile vile ni dhambi. Ikiwa Halifa ameshatoa uamuzi, basi alikuwa akikaa kimya. Hali yake hii ni mfano kwa ajili ya wanajumuiya wa zamani na wanajumuiya wapya pia. Bana Oral Sharif Sahib wa Russia anaandika kuhusu Ravil Sahib kwamba Ravil Sahib alikuwa na wazo nzuri sana na amefanya kazi kubwa sana. Alikuwa akipenda kufanya bidii na alikuwa akifikiria kwamba kurekebisha hali ya mataifa, taifa lake ni imani yake, yani ni katika imani yake. Kutoka Kazakhstan, Tokambo Sahib mwalimu wetu, yeye ameandika katika barua yake kwamba
Ravil Sahib bahut acche aur sharif aadmi the. Humne suna hai ki apne operation se pehle unhone kaha tha ki agar operation ke baad
nilimjua kuhusu Ravil Sahib kwa kupitia vitabu vyake. Alikuwa mtu mzuri sana. Yeye alisema kabla ya operation yake kwamba nikipata uhai basi nitatoa wakfu maisha yangu. Safari moja alipokuwa akienda London pamoja na timu ya MTA, nilimwambia kwamba upeleke ombi langu la maombi kwa Halifa. Baada ya kufika hapa, alimwandikia barua kwamba nimeshapeleka ombi lako kwa Halifa. Alikuwa akizungumza mara chungu mzima kwamba namna gani tunaweza kupeleka ujumbe wa jumuiya katika Urusi. Kisha mwalimu Saba anasema kwamba kwa kusoma vitabu vyake inaonekana kwamba alikuwa akijitahidi kwamba namna gani ujumbe wa jumuiya unaweza kupelekwa kwa watu wote ambao wanazungumza lugha ya Kirusi. Kisha anasema kwamba Ravil Saab alipokuwa akifanya tafsiri ya hutuba yako, kwa kusikia hutuba ilikuwa ikionekana kwamba anasoma hutuba kwa moyo sana ili watu waweze kusikia sauti ya imamu wao. Rustum Hamad Ali Sahib, ambaye ni mwenyekiti wa Moscow, yeye ameandika katika barua yake kwamba Ravil Sahib alikuwa na elimu sana. Mwenyezi Mungu alimpatia sifa chungu mzima na aliwapatia faida watu sana kwa sifa zake. Alijitoa kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya huduma ya wanadamu. Unyenyekevu wake na mapenzi yake na watu na kusamehe kwake na kila wakati kuomba kila kitu kwa Mwenyezi Mungu. Na alikuwa akiwashiriki watu wengine pia katika kazi hii, ilikuwa sifa yake. Bashiri wetu Bashara Saheb anasema kwamba mimi nakumbuka vizuri sana wakati hutuba yako mara ya kwanza ilipotolewa katika MTA miaka miwili iliyopita, pamoja nami mwanajumuiya mmoja wa kule Tartobov Saheb alikuwa amekana, alikuwa anaangalia hutuba. Baada ya hutuba, kila mmoja alikuwa anafurahi na kila mmoja alimpongeza mwingine. Hutuba ile ilikuwa katika sauti ya Ravil Saheb. Kisha baadaye Ravil Saheb aliendelea kufasiri hutuba, na hivi watu waliendelea kusikia sauti ya Halifa Mtukufu. Na hii nafasi ili alipata Bwana Ravil Saheb mara ya kwanza kupeleka sauti hii. Kisha anasema kwamba alikuja baadaye, lakini katika mapenzi ya uhalifa amepita mbele na ameacha watu wengi nyuma yake. Mwenyezi Mungu amghofirie. Mwenyezi Mungu atuendelee kupatia wasaidizi wa aina hii chungu mzima. Baada ya swala ya Ijumaa inshallah taala, jeneza yake yupo hapa, nitaswalisha jeneza yake.
Iske ilawa bhi do teen janaze aur hain ghaib.
Nitaenda nje ya misikiti na nyinyi mtaswali hapa misikitini. Pamoja na huyu kuna janaza nyingine pia ya ghaibu ya bana Sahib Zada Daud Ahmed Saheb, ambaye ni mtoto wa Sahib Zada Shafiq Ahmed Saheb wa Bannu.
Shahid ke sath
hai Sahib Zada Daud Ahmed Saheb. Shahid ni katika familia ya Shahzada Abdul Latif Saheb Shahid.
Ye jo Shahzada Daud Ahmed Saheb hain, inko bhi
Shahid marhemu
23 January ko
Sahib Zada Daud Ahmed Saheb
inko shahid kar diya gaya Noram mein.
Tarehe 3 wa January
Shahid marhum ki walida muhtarma Sahibzada Amtus Salam
Ali Wawa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Shahid ke bete the jo aapaz Sahibzada
mama yake Amtus Salam alikuwa mtoto wa Abdul Salam, alikuwa mtoto wa Shahzada Abdul Latif Saheb. Kwa hiyo Sahibzada Daud Saheb alikuwa kitukuu wa Shahzada Abdul Latif Saheb.
Behan ke bete the jinki shaadi
babu wa Daud Saheb Abdurab Saheb alikuwa mtoto wa Shahzada Abdul Latif, dada wa Shahzada Abdul Latif Saheb. Hawa watu walijiunga na jumuiya ya Lahori. Shahzada Daud Ahmed Saheb familia yake baada ya kuuawa kwa Shahzada Abdul Latif Saheb alihamia Norang Bannu. Ni alizaliwa kule mwaka 1955, kama nilivyosema kwamba tarehe 23 wa January aliuawa saa 4 kasorobo asubuhi. Alitoka nje kwa ajili ya kazi fulani kwenda sokoni. Kule watu wawili wakaja na pikipiki na wakapiga risasi na wakamuua, na wao wakakimbia.
Jalsa munakid kiya tha jisme unhone jamaat ke khilaf kafi zyada gali galoj ki aur samein ko
tarikh 17 wa January watu khatme nabuwat wali fanya mkutano kule, na wali
shahid marhum
wali toa shutuma didi za jumuiya, na wali wahimiza watu didi ya jumuiya.
Marhum ne 8 saal pehle baith ki aur jamaat mubain mein
babu zake wali jiunga na jumuiya ya Lahore. Marehemu miaka 8 iliyopita alifanya bayat na alijiunga na jumuiya. Alikuwa mwanajumuiya pekee katika nyumbani kwake, na familia yake wana husika na jumuiya ya Lahori. Alikuwa mcha Mungu sana, alikuwa akitoa mchango, na alikuwa mashuhuri kwamba ni mtu mzuri, na alikuwa akifanya biashara vizuri na watu wengine bila kumdanganya mtu yoyote. Alipata maradhi ya moyo 2004 na 2005, na alifanyiwa operation upasuaji, lakini katika hali hii pia alikuwa akifunga saumu. Alistaafu katika kazi yake, na wenzake walisema kwamba unastahili kupewa pension. Yeye alisema kwamba sitaki kudai pension, labda katika kazi yangu nilifanyia makosa, kwa hiyo badala ya makosa yangu mimi nasamehe pension yangu ili nisidaiwe mkopo na government.
Shahid marhum ke lawaiki ne do bhaiyon ke ilawa unki ahliya Abdul
Wahid alikuwa na maduka yake katika Asrae Norang. Ameacha ndugu wawili na ahliya na mke na alikuwa hana watoto. Wanajumuia kama tunasikia mara kwa mara kwamba wanauawa kule katika nchi ya Pakistan. Lakini je, kuuawa kwa wanajumuia inaturudisha nyuma? Nilieleza kwamba wakati tukio la Lahore lilipotokea watu 84 waliuawa. Labda watu walifikiria kwamba kwa sababu ya hii jumuiya itarudi nyuma, lakini wakina mama na watoto waliniandikia barua kwamba imani yetu imeongezeka sana na sisi tupo tayari kutoa dhabihu ya kila aina, na walisema tufanyie maombi ili tutoe dhabihu. Na hii ilikuwa si maneno tu, bali watu walionyesha kwa vitendo vyao. Hivi karibuni katika Laia pia mwanamke mmoja aliuawa, alisalisha jeneza yake. Maadui walishambulia Mission House na misikiti wetu kule. Wanajumuia walipokuja kulinda misikiti pamoja na wale wanaume, wanawake pia walikuwepo, na huyu mwanamke ambaye ana watoto wadogo wadogo aliuawa kule wakati wale maadui waliposhangulia. Alikuwa hana hofu ya aina yoyote, na kwa furaha aliuawa huyu mwanamke. Hawa ni kina mama na kina baba na watoto ambao hawaogopi kujitolea. Huyo bwana ndugu yetu baba Sabda Dausa ambaye ameuawa, Mwenyezi Mungu apokee kuuawa kwake katika njia yake, kwa kupokea wema yake Mwenyezi Mungu alimjalia alijiunga na jumuiya, kisha Mwenyezi Mungu alimwezesha na alimjalia amepata daraja ya ushahidi, yani ameuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hii ni dalili ya imani ya jumuiya, ambayo jumuiya inaendelea kutoa na kuonyesha tangu miaka 100. Babu yake moja Shahzada Abdul Latif Saheb, yeye aliuisha Islam kwa sababu ya kutoa nafsi yake. Leo roho ya Shahzada Abdul Latif Saheb itakuwa na furaha sana kwamba baada ya kupita miaka 100
Pakistan mein ahmadiyon ke halaat aajkal bas se badtar ho rahe hain, zyada se zyada kharab karne ki
koshish. Mtu wa family yake imetimiza jukumu lake. Hali ya wanajumuiya inaendelea kuwa mbaya kule Pakistan siku hadi siku. Kwa hivyo mufanye maombi sana kwa ajili ya wanajumuiya. Mwenyezi Mungu awalinde wanajumuiya, na Mwenyezi Mungu awalinde katika kila shari, na Mwenyezi Mungu awakamate maadui wote. Jeneza ya pili ni ya ndugu yetu mmoja Mirza Nasir Masab, advocate wa Lahore. Tarehe 25 wa December alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yeye alijiunga na jumuiya mwaka 1948 na alijiunga na Furqan Force mwaka 74. Team ya mawakili ilipoundwa alikuwa member yake, na alihudumia jumuiya katika Supreme Court kama ni wakili, na alikuwa mwandishi wa habari pia wa gazeti moja. Alikuwa akiendelea kuandika makala mbalimbali. Katika mwaka 1984 alipeleka, alikuwa member wa team ambayo ilienda katika mahakama ya sheria. Alikuwa secretary wa Rishtanata na member wa Majlis Iftah na kazi wa jumuiya ya Lahore. Vile vile aliwahi kufanya kazi katika human rights. Tarehe 28 wa mamai wakati wa tukio la Lahore alikuwepo msikitini, mtoto wake pia alikuwepo. Alijeruhiwa mtoto wake, lakini aliendelea kukaa kule kwa shujaa sana, na aliendelea kumwambia mtoto wake kwamba afanye subra. Alikuwa mtu wa kufanya maombi na alikuwa mtu mwenye bashasha sana, na alikuwa tayari kila wakati kutoa huduma kwa ajili ya uhalifa, na alikuwa akizungumza sawa na mazingira. Alikuwa musi pia vile vile. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahala pema na amgofirie. Jeneza ingine ni ya Bibi Rabia ambaye ni mke wa Mashrak Ali Sahib wa Assam, India. Tarehe 20 wa January amefariki kule Calcutta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alihudumia jumuiya kuwa mwenyekiti wa Assam na Bengal. Alisaidia sana jumuiya. Mke wake ni amir wa mkoa wa Assam. Alikuwa mgonjwa, lakini alikuwa akisafiri pamoja na mume wake. Alikuwa mwenye imani sana. Ameacha mume wake watoto watatu na mabinti watatu. Mtoto wake mmoja ni Ismatullah Sahib ambaye anasoma shairi katika mkutano siku hizi, anaishi Japan. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na amgofirie. Jeneza ya hawa wote, kama nilivyosema, nitaswalisha baada ya swala ya Ijumaa inshallah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر